Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Masdan mo ang halaman, walang kalungkutan, at di nababagabag dumating man ang ulan. Paglipas ng ulap, araw may sumisikat, sa Diyos ay umaasa ng buhay at lakas. Nadarama, ikay hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawiin niya. Sa oras ng pag-uusa, si Jesus ang iyong pag-aasa, manalig ka lagi, manalig ka. Subok may dumalaw, Diyos ang maaasahan, ligaya'y kakamtan. Tulad ng halaman, bagyo'y di maiwasan, tulong na sagana, Diyos ang magbibigay. Hindi mo ba takot mo ay papawiin niya? Sa oras ng pag-uusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig kang lagi, manalig ka. Sak mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay, kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisikla. Hindi mo ba nadarama, ikay hindi nag-iisa?
Manalig ka, mula kay Arnel Di Pano, from the album Sa Kanyang Lakas, ang 70th anniversary album ng FEBC. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakarinig ng awit mula kay Arnel Di Pano. So, this is a welcome treat for everybody na talagang gustong pakinggan ang mga kanta at ang boses ni Brother Arnel Di Pano. Isang magandang araw pong muli ang sumainyo, mga giliw namin at mga sukin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako makakasama ninyo muli sa loob ng 30 minuto o kalahating oras na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Isang napakagandang araw ang sumalubong sa atin ngayong araw. Hindi ba pag-gising mo talaga namang ang ating lakas ay bago na naman? Hindi ba naririnyo palagi ng Panginoon ang ating strength every day? Kapag gising mo sa umaga, panibagong opportunity to be able to worship God, another opportunity to experience God's faithfulness, and another opportunity to honor God with the things that we will be doing for the rest of the day. Nasubukan nyo na ba yun na pagpasok nyo pa lang sa opisina, talagang excited ka na, pagpasok mo sa eskwela, excited ka na. Pero alam niyo, may natutunan ako recently lang sa ginagawa natin, hindi ba? Pagising sa umaga, we ask God's grace para yung ating buong maghapon, yung pagpasok mo sa opisina, pagpasok mo sa trabaho, pagpasok mo sa eskwela, ay mabigyan ka, mabiyayaan ka ng grasya ng Panginoon, strength ng Panginoon para matapos mo ang lahat ng gagawin for the rest of the day. Pero alam mo, ang nakakalimutan natin, pag umuwi na tayo sa bahay, hindi ba? Pag umuwi na tayo sa bahay, pagod na pagod ka na. Pag uwi mo sa bahay, medyo lobat ka na. Pag uwi natin sa bahay, medyo iba na yung ating mood, iba na yung ating behavior. Alam mo, natutunan ko recently lang, the same way that we ask God's grace in the morning for us to be able to sustain yung ating ginagawa for the rest of the day, dapat it's the same grace that we ask God and the same wisdom that we ask God pag pauwi na tayo sa bahay. Diba? So that when we get home, yung ating lakas nandun pa rin. Kasi importante rin yung ating ginagawa sa bahay. Eh. Ang pinagkakaabalahan palagi natin kasi yung gagawin natin sa opisina, gagawin natin sa eskwelahan. Pero hindi natin pinag-iisip ang mabuti na pag-uwi natin sa bahay, may mga harapin din tayo na dapat we must be able to love our family, we must be able to serve our family the same way that we are serving yung ating community for the rest of the day. So bago ka umuwi sa bahay, humingi ka uli ng grasya mula sa Panginoon, humingi ka uli ng strength mula sa Panginoon para pag-uwi mo sa bahay, when you hit the front door of your home, no, you are strengthened, you have the same grace, you have the same wisdom, and you have the same behavior at saka mood pagpasok mo sa umaga. So yan, recently natutunan ko na ina-apply ko ngayon sa buhay ko. So maganda pong i-practice natin yan because ang grasya ng Panginoon available sa atin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng araw at sa lahat ng linggo na ating ginagalawan. Dito sa ating pagtatrabaho, sa pagpasok sa eskwela at maging sa pag-uwi natin sa ating bahay. Yan. Binabati muna natin ng mga birthday, nag-birthday ngayong week na to, si Michelle Lozano, si Liway Belen, si Jocelyn Garcia, si Pastor Neil Almonte, si Melanie Liwanag, si Drew Magos, si Jerome Morano, si Lucing Ramos, si Pastor Walter Caput, at si June Bautista. Happy happy birthday sa inyong lahat. At ngayong araw na ito, no, nagse-celebrate ng birthday ang aking mother, ang aking mama, no. Kaya lang last year po ay pumanaw siya. So this is the first year na nag-celebrate siya ng birthday na hindi namin siya kasama. So pero happy birthday pa rin sa aking nanay, no. I'm sure masayang-masaya siya ngayon nagse-celebrate ng kanyang birthday kasama si Jesus at saka mga anghel sa kalangitan. Binabati rin natin ang ating mga listeners na nag-join at nag-like sa ating Facebook group page na si Flor Delizalin, si Max Custodio Jr., si Helen Grace Cabonita Fesalbon, si Maria Teresa Alidia Senaris at si Maria May Eligasa. Gayun din, basahin natin ang isang message sa ating Facebook group page, no. Ang sabi niya rito, mula kay Clarissa Asuncion, ang sabi niya, "Blessed day, Pastor Rodel. May the Lord continuously bless you and your program, anoint you more, and guide you in all the teachings you share every week. Always listening every week with my hubby Mark and son Paul Joshua on our way to church." Yan, mula kay Clarissa Asuncion. Maraming salamat sa iyo, Sister Clarissa Asuncion, and may God continue to bless you as you listen to our program at saka sa iyong pang-araw-araw na ginagawa sa iyong bahay kasama ang iyong asawa at ang iyong anak na si Mark at si Paul Joshua. Happy listening sa lahat ng ating mga suki na walang sawa na nakatutok at nakadikit ang radyo sa kanilang mga tainga, sa kanilang mga tenga. No? Talagang wala silang ginagawa every week kundi makinig ng ating programa. So maraming salamat sa inyong patuloy na pakinginig. Ngayong linggong ito, no, in mga nakaraang weeks ay may mga naging guest speakers tayo. Of course, si Doc Fidel Monzon, and then the other time si Pastor Rick Alay ang mga naging special guest natin, special guest speakers natin dito sa ating programa Pag-asang para sa iyo. So marami tayong mga narinig na mga positive feedbacks patungkol sa kanilang pag-guest dito. And rightfully so, dahil talaga namang itong mga naimbita natin mga speakers in the past ay talaga namang mga dynamic speakers at talaga namang mahal na mga ito ang ating Panginoon, and ang kanilang naisin at ang kanilang layunin ay ma-share ang salita ng Diyos sa lahat ng ating mga tagapakinig. And this week, no, meron ulit tayong isang special guest speaker. Ito'y matagal na nating nakasama. Ito'y naging senior pastor ko in the past. Ito'y naging kaibigan nating malapit, no? Naging tatay-tatayan natin ito. At palagi natin ito nakakwentuhan. Talagang pag nakakwentuhan mo itong ating guest speaker, ma-encourage ka, ma-inspire ka. Maraming kwento ito, no? Yung kanyang mga adventures, yung kanyang mga journeys, yung kanyang mga escapades ba tawag doon, no? Sa iba't ibang mga lugar, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging ganun din sa ibang bansa. Siya po ay naging matagal naging missionary ng Assemblies of God sa bayan o sa bansa ng Papua New Guinea. Silang kanang pamilya, no? Ang kanyang asawa, si Sister Lita, at ang kanyang anak na si Pastor Chad Visca, nung sila'y nandun pa nakatira, no? Ang ating guest speaker ngayon ay siya ang current Bible College President ng Bethel Bible College dyan sa Malinta, no? Hindi natin patatagalin ito. Ang kanyang ituturo ngayong linggong ito sa atin ay how to overcome anxiety. At i-welcome po nating lahat, mga kapatid, mga tagapakinig, ang ating kaibigan, ating guest speaker ngayong linggong ito, si Pastor Abe Visca.
Maraming salamat, Pastor Rodel, sa magandang pagkakataon na magkaroon ng bahagi sa pag-asang para sa iyo. Kung kayo po ay dumaranas ng takot, anxiety, fear, hindi po kayo nag-iisa sa ganyang uri ng emosyon. Ang Biblia po ay mayroong story tungkol sa isang hari na makadiyos pero nakaranas din na matakot. Kung kayo po ay mayroong Biblia, samahan po ninyo ako sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 30. Mula po sa talatang una, sabi ganito, "After this, the Moabites and the Ammonites with some of the Meunites came to make war on Jehoshaphat." Tatlong bansa na hindi makadiyos, mga bansa na sumasamba sa mga diyos-diyosan. Ang kanilang kinalaban ay si Haring Jehoshaphat, hari na makadiyos. Kayo po na nakikinig sa programang ito, naranasan po ba ninyo na kayo ay awayin para bang pakiramdam ninyo ay pinagtutulungan kayo ng napakarami? Ang mga talata ay nagsasabi ngayon ganito, "After this." After what? So, kapag binasa po ang mga nauna mga kabanata ng chapter 20 ng 2 Chronicles, makikita po ninyo na nagkaroon ng napakagandang revival doon sa lupain ng Judah. Ang sa katotohanan, ang buhay natin ay parang ganyan. Kung minsan sa itaas ka din, suddenly ito'y bababa. Hindi lahat ng pagkakataon ikait sa mountaintop ng iyong spiritual life. Madalas, ikaw ay nasa valley din. Na parang may pakiramdam mo yung walk through the valley of the shadow of death. And yet, andun yung promise sa iyo ng Panginoon. Na sabi ng Biblia, hindi ka iiwanan ng Panginoon. So, kapag kayo nagkaroon ng spiritual revival, definitely, yung trabaho ng Diablo ay lalo pa mag-i-increase na paglaban sa iyo. Ang sabi ng Biblia ay ganito, "After all these great things had happened, then the enemy launches his attack." So tayo po ay maghanda sa ating gera. Ito po ang sabi ng Banal na Kasulatan na tayo po ay mayroon spiritual battle. "We may not fight an enemy army, but every day we battle temptations, pressure." At sabi pa nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, "Rulers of the unseen world." So ang Biblia ay ganito rin ang sinasabi mula sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11. "Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme." So, dito po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, ang sabi ng Biblia ay ganito, kay Judah, "Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." Purihin po ang Panginoon sapagkat mayroong magandang, napakagandang pangako ang Biblia para sa atin na katulad niyan. Ipagpatuloy po natin yung ating pagbabasa. Pagdating po natin sa verse 2, ay ito ang sinasabi, "Some men came and told Jehoshaphat, 'A vast army is coming against you from Edom on the other side of the sea.'" Then verse 3, ang una kagad bumalaga sa atin na talata sa verse 3, ay ito, "Alarm." Natakot. Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. So, ang unang ginawa ni Jehoshaphat, nung kanyang makita ang ito kalagayan ng bayan, andyan yung pag-atake sa kanila ng tatlong malalakas na bansa. Ang una niyang ginawa, siya ay lumapit sa Panginoon. He inquired of the Lord. At ang buong bayan ay sama-sama, ang sabi ng Biblia, tumulong sa kanya na lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, ganyan din po tayo. Pag tayo po ang pakiramdam natin, pinatutulungan tayo, para bang nakakatakot yung ating hinaharap, nasularinin sa buhay, ang dapat po nating unang lapitan ay ang Panginoon. Lahat po sila lumapit sa Panginoon. So, una po natin gawin sa tuwit-tuwin na laging lumapit sa Panginoon. Seek the Lord. At hindi lang po ganun, kundi sabi ng Biblia, siya din ay nag-fast. Ano ang fasting? Ano yung pag-aayuno? Ito po ay voluntarily na hindi pagkain sa specific purpose. Hindi lang po yung pagpapayat dito, kundi ito pa yung mayroong spiritual meaning dito na yung tao na involved sa fasting, talagang he wants to get serious with God. Ang iyong isipan ay lagi nakatuon sa Panginoon. So mga kapatid, anuman gano'ng makatindi ang problema na hinaharap mo, kaya ang pakiramdam mo ay parabang merong lumalaban sa iyo at parabang buong mundo ay kalaban mo, lumapit po tayo sa Panginoon. Sa sumusunod ng mga talata, sa verses 5 to 12, ito ay naglalaman ng panalangin ni Jehoshaphat. Una, sinabi po natin dito na siya lumapit sa Panginoon, siya ay nag-ayuno. Pagdating natin sa verses 5 to 12, ito naman naglalaman sa panalangin ni Jehoshaphat. Then, King Jehoshaphat went and stood before them, and he prayed aloud. Hindi lang po siya nag-usal ng panalangin, kundi malakas sa kanyang panalangin. So, sa ating pong buhay, ganyan din. Ang dapat na first choice natin, hindi last option o last resort, ay panalangin. Ano man ang hinaharap natin sa buhay, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Sapagkat ganito rin sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 18. Ephesians chapter 6 verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Pag-aralan po natin ang nilalaman ng panalangin ni Jehoshaphat. Una, kinilala niya who God is. Sino ba ang Diyos? Verse 6, are you not the God who is in heaven? You rule over the kingdoms of the nation. Power and might are in your hand. Mga kapatid, dito kinilala ni Jehoshaphat na ang kanyang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Sapagkat sa ating Diyos na kinikilala, ang sabi ng Biblia, with God, all things are possible. Pangalawa, ni-remind din Diyos, ni Jehoshaphat yung ginawa sa kanya ng Panginoon. Sa verse 7, did you not, O God, did you not drive out the inhabitants of this land before the people of Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? Para ba sinasabi niya, Panginoon, alalahanin mo naman yung mga magagandang ginawa mo sa amin. So, dito po, makikita po natin na ang ating Diyos ay tapat. Hindi nakakalimot. The faithfulness of God endures forever. Yun po napakagandang tala na na-experience naman na una sa atin. So, ano man ang ating hinaharap sa buhay, mga kapatid, alalahanin nyo yung inyong manaranasan ng mga victories in the past. Keep reminding yourself na ito, mandi lang ito sa Panginoon eh. Kayang-kaya ito maresolba dahil nga sa Diyos natin ay makapangyarihan at siya ay tapat na Panginoon. Pangatlo, sa talatang 12, our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. So, again dito, para bang sabi ni Jehoshaphat, Panginoon, tulungan mo kami. Ulitin muli yung ginawa mo sa amin. Hatulan mo sila, O Diyos. Sapagkat kami ay mahihina, hindi namin kaya marusolba ito sa aming sariling lakas. Ang sabi niya dito, we have no power. Kinilala ni Diyos sapat ang kanyang kakulangan. Wala siyang lakas upang mapagtagumpayan yung anumang mga hinaharap niya sa buhay. The same is true with you. Kung kayo po ay nahihirapan sa inyong gusot sa buhay, problema sa tahanan, problema sa negosyo, problema sa eskwelahan, at hindi nyo kaya, kilalaanin ninyo na ang lahat ay galing sa Panginoon. Yung abilities, yung wisdom, it comes from the Lord. Siya nagbibigay ng kaloob dito. Ang kailangan lang, magpakumbaba tayo na lumapit sa Kanya. At yan ay bahagi rin sa panalangin ni Jehoshaphat. So, kung gusto po ninyong ma-experience ito at kailangan nyo ng tulong, ikonfesal nyo po sa Kanya ang inyong kahinaan. I have no power, Panginoon. Wala akong lakas. Yung aking experiences, hindi ko pwedeng mapagsandigan yun upang matagumpayan ko ang bagay nito. Yung aking napag-aralan, hindi ko rin pwede magamit ito kundi ikaw lamang, O Diyos, ang merong kakayanan upang mapagtagumpayanan ang lahat na ito. So, mga kapatid, kung kayo po ay dumaranas ng mga sigalot sa buhay, all you have to do ay mag-focus lang sa Panginoon sapagkat yan din ang ginawa dito sa verse 12. Sabi niya, we do not know what to do, but our eyes are on you. Hallelujah! Ano man, ganuman kabigat ang problema na hinaharap natin, kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, tumingin lamang sa Panginoon, bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Hallelujah! So, sa kadya po tayo manguyapit ng husto. At pakinggan po natin ang response ng Panginoon. Gumamit po ng isang propeta ang Panginoon. Sa verse 15, ang sabi ng Panginoon, doon sa gitna ng malatinding problema, sabi niya kay King Jehoshaphat, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you, do not be afraid or discouraged because of this vast army. The battle is not yours, but God's. Para ba sinasabi dito ng Biblia, eh, ang problema mo, problema ko yun. Bakit? Sapagkat nung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ginawang tahanan ng Diyos ang buhay mo, nahanahan sa iyong banal na espiritu. So, ngayon, anuman hinaharap mo, kasama mo ang Panginoon sa diadala mong kabigatang yan. So, kaibigan, kapatid, huwag mo suluhin ang problema. Basta magpakumbaba ka lang sa Panginoon. Sabihin, Panginoon, hindi ko kaya ito. At sa iyo, ang pangako ito na Panginoon, sabi niya, the battle is not yours, but God's. Mga kapatid sa Panginoon, panghawakan po natin ang kanyang mga pangako ito. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mag-isa verse 17, you will not have to fight in this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Sa talatang 17, anong sinasabi dito? Anong sinasabi sa verse 17? Ang sinasabi sa verse 17 ay maliwanag that we need to stand firm. Saan? Sa mga pangako ng Panginoon at maging sa kanyang mga salita. Ang langit at ang lupa ay lilipas pero hindi kailanman ang mga pangako ng Diyos. So, tayo po ay laging manangan na ang Diyos natin ay makapangyarihan. At huwag po tayong manghinawa sa pagtitiwala sa Kanya. So, ang attitude po natin, yung mental attitude natin ay dapat po nakatuon, wala iba kundi sa mga pangako ng Diyos. Sa verse 20, ang sabi ng Biblia ay ganito, listen to me, Judah and people of Jerusalem, have faith in the Lord, your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets and you will be successful. Yan po ang sabi niya sa verse 20. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon, magkaroon ka rin ng pananampalataya sa Kanyang mga salita. Well, ang Diyos ay makapangyarihan. Stand on the character of God. God is full of wisdom. God is all-knowing. God is always present. Again din, ang sabi ng Banal na Sulatan, ikaw ay manindigan kung ano ang sasabi sa iyo ng Panginoon. punong-puno na pangako ang banal kasulatan. Ito pong isang nakakabangha dito. Yung nagpasalamat ka God in advance, itong si King Jehoshaphat. Sa verse 21, after this, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out of the head of the army saying, give thanks to the Lord for His love endures forever. At kung niyo pong babasahin ang natitira mga talata, ang makikita po natin dito, mula hanggang sa verse 30, ang sabi ng binakasulatan, sila ay binigyan ng tagumpay ng Diyos. Hindi lang sila binigyan ng tagumpay ng Diyos, pinagpala sila ng Panginoon. Hindi lang sila pinagpala ng Panginoon, yung mga taon sa palipot nila ay kinilala nila na ang Diyos ay buhay. Mga kapatid, anuman ang pangailangan mo sa araw na ito, kaya ng Diyos yan. Walang nakakatakot na hindi kayang lutasin ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, akin po nilalapit sa iyo ang bawat isa na nakikinig ngayon na dumaranas ng matinding takot sa buhay dahil sa matinding problema. Ikaw nga po, Diyos, ang mag-angat sa kanila. Sapagkat sabi mo ay napakaliwanag, kami mga nabibigat ang lubha ay lumapit lang sa iyo at kami magbibigay ng kapahingahan. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat hindi kami nag-iisa. Ikaw ay kakampi namin. Purihin ka, Panginoon. Patuloy mo nga pong palayain yung tao na mayroon itong karamdaman na siya ay tiyatama na anxiety, na kanyang emotion. May ayos mo ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat muli, Pastor Abby Visca, sa pagkakataong ibinigay mo sa amin na kayo ay maimbitahan at makapag-share sa ating mga listeners. Sa ating mga tagapakinig ngayong linggong ito, I hope na marami tayong natutunan sa tinuran sa atin at tinuro sa atin ni Pastor Abby Visca on how to overcome anxiety. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa Iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa Iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.